بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحاضرون، وقال وكنا بابا وكنا ماما بالخصوص، وحكيك عملين مزور كبسة ينو نسبيانا نواقعي يمجتمع وكنا ماما يمتنبيزوا يمزقنزوا. Ni wajibu wa kina mama kuyafanyia kazi yale ambayo yamezungumzwa. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walau annahum fa'alu ما يعذون به لكان خيرا لهم. لو واو وانجلي يفني كازي يالي أمبايو ولكوا وكيبيو مواعدا بس انجلي لخير كواو. ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كي تزامه آية كنا فضلا مبالي مبالي زاكو فنيا كازي يلي أمبايو انتو أمي وعدي و الله لولوه كتو فنيا كازي مواعدا. لكن الله كسيما لو وتيا فنيا كازي يلي أمبايو ونبيو مواعدا كوايو بس تنبهيلو يكوني خيري كواو na jambo la kufanyia kazi mawaidha aliyowazilishia wao thabati kudhibiti katika khairi na haki. Lakini Allah tabaraka taala asema tungewapa ujira uliokuwa mkubwa, lakini tungewaongoza njia iliyonyoka. Kwa maana min asbabil hidayah, katika sababu za hidayah ni mtu kuyafanyia kazi yale aliyowaidhiwa. Kuna wahusia wa kina mama, kina dada, ndugu zetu, mama zetu, uyafanyia kazi yale ambayo mmewaidhiwa au mnawaidhiwa kila siku na mashayikh. Kwa bahati mbaya, kwa kuwa sisi tunaishi na nyinyi, imma ni wake, imma ni kina mama, imma ni kina dada, imma ni mabinti zetu, imma ni mashangazi, imma ni makhalati na wengineo, tunawajua mno kina mama. Dhaafu katika dini ni kubwa, dhaafu ya kufanyia kazi yale ambayo mnawaidhiwa imekuwa ni kubwa mno. Kwa hiyo ni wajibu kwenu, kama ilivyokuwa wajibu kwetu sisi, kuyatendea kazi yale ambayo tunawaidhiwa mara kwa mara. Mimi sitaki pia kwenda mbali sana kwa sababu ya wakati na barnameji zimekuwa ni nyingi. Kiujumla na wahusia elimu, msome wa kina mama kama shekhe alivyotangulia kusema, ndio walezi, ndio wasimamizi, na msimamizi anahitaji maarifa katika kusimamia kile anachokisimamia. Na maarifa utayapata kwa kusoma, ukaa chini kusoma dini. Yakulu sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yote ambaye Allah anamtakia kheri anampa fiqhi ya dini. Kwa maana kheri ya dunia na kheri ya akhira Allah tabarak wa ta'ala ameifunga katika fiqhu, fiqhu fi din au atafaqquhu fi din, fiqhu din fiqhi ya dini au atafaqquhu fi din, ndio kheri imefungwa hapo. Bi maana kheri zote na falaha na saada zote zimefungwa katika ilmu ya kisheria na kuifanyia kazi ilmu ya kisheria. ndani ya ilmu hiyo ni wajibu wenu kusoma at-tauhid wal aqida as-sahiha, na kusoma tauhid maana yake dhidi yake utajua shirki, na dhidi yake utajua itikadi fasida. Kadhalika ndani ya kusoma ilmu ya dini lazima tujifundishe sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tujifundishe jambo la al-ittiba', jambo la kufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na dhidi yake tujifundishe bid'ah, tusijue njia mbalimbali ambazo zimezushwa au utaratibu mbalimbali uliozushwa katika dini. Hayo tutayajua kwa sisi kusoma, tukajua qawaid na dhawabit za bid'ah. Kwa hiyo ukinisikia jambo, ukiona mambo, unajua hii ni bid'ah kwa misingi moja, mbili, tatu. Kadhalika ni wajibu wa mwanamke kuijua nafasi yake, kwamba yeye ni nani. Tumekuwa na magogoro mengi katika mujtamaa, katika majumba yetu, kwa sababu wanawake wengi hawajaijua nafasi yao, au wameijua nafasi yao lakini hawajajikubali. Mwanamke atakiwa kujua, akujijua kwamba yeye ni mwanamke, na asili ya mwanamke ameumbwa kwa jambo gani. Kama ambavyo ameumbwa mwanadamu kwa ibada, lakini mwanamke ni tofauti na mwanamume. Ukichukia na mwanamume, mwanamke ameumbiwa mwanamume. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, miongoni mwa alama za Allah tabaraka wa taala, Allah anasema ni kukuumbieni nyinyi wanaume, wanawake. An khalaqa lakum, wana lamu hapa, wana haijulikani maana yake, na nyinyi msoma lugha. An khalaqa lakum ni kukuumbieni nyinyi wanaume azwaja, kwa wanawake tumeumbiwa sisi. Yapo maneno haya hawayataki, na hata hapa kule pana pazia mengine saizi wangonga. Unajua kungonga naye hawayataki wanawake maneno haya, lakini hii ni kauli yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwanamke ajue kwamba nafasi yake kwa mwanamume, yeye kaumbiwa mwanamume, na asili ya Hawa kuumbiwa Adam ndio hiyo, ili Adam apate utulivu. Wanawake wameumbiwa wanaume, na Allah akamjalia mwanamke kuwa ni pambo. Au man yunashaku fil himya wa huwa fil khisami ghayru mubin. Allah anaeleza huyu mwanamke, huyu aliye ambaye, kwa sababu watu walidai malaika ni inadha, wakamsingizia Allah kwamba ana watoto wa kike, lakini wao wakibashiriwa wapata watoto wa kike watu waona haya, wengine wanawaua ndio Allah anasema yule aliyokulia kama pambo au aliyokuzwa katika hali ya pambo na katika khisami, hata ikija katika mambo ya mijadala na magomvi, ghairu mubin, hawezi kuzungumza kisawasawa mbele za wanaume. Ndio asili ya mwanamke, sio hawa ambao maumbile yao yashavurugwa leo, wamedabukia kama mchuzi wa chukuchuku, wamepelekwa maskuli, nyoyo tayari, macho yote hayana haya tena, washazoea discussion, sijui kuna morning talk, kuna mambo ya debate mbele za wanaume. Hawa hawana haya, ndio maana wanatusumbua kwa kweli. Ukisema kasema, titi for tat, bandika bandua, lakini asili ya mwanamke fil khisami ghairu mubin, kwenye mambo ya khisami na mazungumzo yeye na mwanamume hawezi kuzungumza kwa uwazi. Huyu ndio asili ya mwanamke alipokulia, anasema Allah tabarak wa taala. Kwa leo tuna shududhi katika maumbile. Kisema shududhi naereka, tuna shududhi, watoto wa kike yale maumbile yao halisi yabadilika. Wallahi juzi tumeshuhudia tukio la ajabu kabisa, mwanamke huwezi kuamini, kwana haya hayafanyiki huko, hapa hapa mwanamke anaendesha gari hivi kidogo si vizuri, dereva mwingine anaendesha gari akaendesha gari vizuri, mbona unakwenda unasimama na njia yenyewe watu wote tunasha pamoja. Mwanamke kashuka kwenye gari apiga teke gari kike, so mtoto wa kike wa Kizanzibari anagombana na dereva wa kiume, nini piga gari teke. Nasema hapa ndo tulipofikia. Hii ni mara ya pili nashuhudia msiki huu, mtoto wa kike anatoka anazungumza, akatoka kwenye gari, kijana akashuka, watu wakamwambia mwache, tutafutia kesi ya kusumbue, atakusumbua baba, mwache. Hii ndio hali ya watoto wa kikile, ukitafuta akajifanya anaongea Kiingereza, sababu ilikuwa alikuwa dereva na gari ya watawalii, kwa anaongea Kiingereza ile ulozungu kwa msikio. Akasema ah, skuli hiyo shavurugwa huyo, mzungu aone ule kile Kiingereza na kama ashaukwa. Hivi ndio watoto wa kike leo walipofikia hapo. 90% kizaza. Nini wametoka katika ujinga. Allah anaeleza kwenye aya hii mwanamke asili yake nini jamaa? Pambo. Na ndio maana mwanamke nywa nywele haramu. Wakaختلفiana wanaochuoni mtoto mdogo kumfanyia hakika mtoto wa kike. Je, unywe nywele au usiache? Khilaf baina ahli al-ilm. Ile asili ya mtoto wa kike anywele nini? Nywele. Kwa sababu nywele ni pambo. Mwanamke kaumbwa ni pambo. Mwanamke uso wake sio sana uso wa nini? Wa mwanaume. Sauti ya mwanamke sio sana sauti ya mwanamume. Mwendo wa mwanamke sio sana mwendo wa mwanamume. Ndio maana mtoto wa kiume akienda mwendo fulani hivi watu wapata mashaka. Vipi? Mtoto wa kiume akaanza kutupa mkono hivi vidole vimebinuka watu wanashangaa. Hapa pana nini hapa? Si mtihani huu. Lakini kwa mwanamke hayo ndio maumbile yake. Kaumbwa ni pambo. Pambo la nani? Pambo la mwanamume kwa njia ya kisheria. Tuseme masuala ya zina. Wanawake watakujua nafasi yao. Hii nafasi yao inavurugwa na mitaala mbalimbali ya kielimu. Mwanamke asili yake yeye atakiwa abakie nyumbani, wa kuhangaika ni mwanamume. Haya maneno leo yanaeleweka? Hayaeleweki mpaka kwa wanawake wetu wa salafiyatu. Pia haya maneno hawayataki nao watakuwa wakafanya kazi maofisini. Uongo kweli? Mimi nikae tu sasa ukifa. Siku zote wanawaza hao, siku zote watu wazia sisi tufe. Yaani sote akili zao atakufa mume atabakia, tatangulia mume. Ndio akili zao. Lakini Allah anasemaje? Waqarna fi buyutikunna, wanawake kaeni majumbani kwenu. Hii ndio asili ya mwanamke. Kwa mwanamke akiitambua nafasi yake, yeye ni nani? Asi utaona mwanamke huyo maisha yake yamekuwa mazuri. Na mujitama na jamii ambao mwanamke ataitambua nafasi yake, tutakuwa na jamii bora sana. Leo jamii imevurugika, tazama watoto wanapotembea wa kike. Waqarna fi buyutikunna iko wapi? Almar'atu awra, mtumesema mwanamke ni uchi. Idha kharajat istasharafaha shaitanu, akitoka shetani amnyanyukia mwanamke ampoteze na pata kupoteza wanaume. Leo ingelikuwa hii jamii wanapiga matofali wanaume, wanauza kuku wanaume, wasokoni wanaume, wanawake wamekaa majumbani, kazi yetu sisi wanaume tunakwenda kuhangaika tuwaletea. Wao wamekaa na watoto, wanatoka madrasa, kazi yao kulea watoto, kazi yao kutazama haki za mumewe, mume amekuja anapumzika vizuri kabisa. Jamii hii ingekuwa jamii bora. Leo saa hizi pita Forodhani kukatazama watoto wa kike kama kuku walivyomwagika. Jambo ambalo mimi lanishangaza, yani ukenda katika jamii fulani kama labda wende Iringa Mbeya, huwezi kukuta watoto wa kike jioni wazunguka ovyo. Kama ukija katika jamii hii ya kwetu, nenda jamii ya Mombasa, tizama jioni ya watoto wa kike wanatoka wasichana wanakwenda kula miruki, wanaenda huko, wanaenda hiko, sio huko ushauku huko kupani, wana kwenye urojo, wana kwenye vichipsi, wana kwenye huko, yani watoto wazunguka jioni wa kike. Aya zote hawazitaki. Ahadithi wanazosomewa wanaona mashekhe wamitwa na wakati. Mwanamke lazima atambue nafasi yake. Kwa mwanamke atakiwa ajue nafasi yake. Kusema kweli, mwanamke akijua nafasi yake, basi mambo yatakuwa shwari katika dini na katika dunia yetu. Paka kwetu, paka ekonomikali. Mambo ya kiuchumi pia sina nafasi ya kuzungumzia. Uchumi umeyumba, sio mwanamke ameingia kwenye uchumi. Yapo ili neno gumu hivi, naweza kupigwa radi mitandaoni. Lakini kama mtu ataka debate na mimi tufungue debate. Asili yake ungebakia wanaume ndio wapo makazini, wanawake wanahudumiwa, uchumi ungestawi wa dunia. Na nikipata muda naweza kueleza. Sasa sina muda kwa sababu ni jambo kubwa. Maana lazima ueleze kwa nini, ufafanue. Wakati mimi tuko maskuli hapo naandika essay. Kwa kuna zile paint, kuna main paint, kuna sub paint unashuka. Sasa muda hakuna. Lakini kadhalika katika mambo ya msingi kabisa, mwanamke atakiwa ajue rafiki. Jambo ambalo shekhe pia amenizungumza, mtu anaweza kuwa na rafiki mwanamama kaachika ana mawazo ovyo kabisa, huni zamani ndio rafiki yake. Chagua rafiki. Wanawake wameharibika kwa sababu ya marafiki wabaya. Akenda akirudi ana mawazo mengine. Rafiki kwenye nyumbani akitoka ana mawazo mengine. Ni nani mpo atabu na wanaume zenu? Haya maguu haya haili joto hili ni vipi? Jamani, hii nyumba haina TV. Waishije wewe?
nye kazi mnao, waume mnao, wenzangu, dini kweli, amuharibu huyo, aharibika huyo, ukija kutana maneno mengine. Sasa wajua mimi naona tu kweli, kwani kama tuweka sauti ya mawaidha tu haramu, aja huyo aja, taka ununue flat screen huyo. Kumbe kaharibiwa na jirani na rafiki. Lakini kadhalika wanawake tuko kujiepusha na ikhtilaf baina rijali wal nisa, jambo ambalo ni jambo limekuwa hatari, sio haramu tena za ikhtilaf. Ikhtilatu kwenye masomo, nendeni ma university muone zina ilivyosagao, hadithu wala haraj, sio ikhtilaf. Kwa wanawake wajiepusha na ikhtilaf na wengine. Lakini kadhalika wanawake wajitahidi kufanya ibada. Wanawake pia wako nyuma sana katika ibada, ibada za faradhi, ibada za sunna, kufunga, kusimama usiku. Wanawake wengi pia wamezembea katika jambo hilo. Jambo jingine, mwanamke ni kuvaa vazi la kisheria. Huu ni wakati wa fitna. Mwanamke anatakiwa azidi kuvaa vazi ambalo litamweka mbali na fitna. Al-Imamu al-Munawi wakati anaeleza masala ya mavazi haya, anasema asili ya mwanamke akitoka nje ya nyumba, vazi lake litakuwa liwe kuukuu. Sema vazi kuukuu, mwaelewa? Sasa leo kama kuna fashion inakuja, watoto leo wanatusumbua, leo wataka vile vitambaa quality, alafu na mishono ishaanza kuja hiyo, kuna aina fulani ya kushona hiyo. Maanake ukimuona tu yule mtoto, wewe roho ya kupasuka, yani vile alivyovaa tu, lakini roho ya kututa. Uongo kweli? Wanyewe wanaume semeni, sikuwa nazua, wana aina fulani, sasa wanashonaje, sio wanafanya hivi vijuvi. Yani umbea nimekatwa hapa baibui, kijuba kimepasuliwa hapa, kijuba kimekutwa hii. Una aina vile mwanamke akivaa mwenyewe avutia. Al-Imamu al-Munawi anasema mwanamke akitoka nje ya nyumba vazi lake liwe kuukuu. Na leo hao ndio washataka mwanamke avae juba limepauka, au juba kuukuu, kitambaa tu kile kigumugumu kile cha shilingi 3000 meta, hawataki za vitambaa vya sasa meta 15-20. Mwangazo sasa, hata kabila yake na madrasa pia akajionyeshe kwamba kapendeza. Hijabu ya kisheria inahitajika sasa hivi, fitna zimekuwa nyingi. Na hijabu ya kisheria nyinyi mnajua masharti yake, tuna haja ya kuyataja yote, lakini mwanamke atakiwa ajistiri. Lakini mwisho ni kujipamba na akhlaki zilizokuwa nzuri. Kwa hakika mwanamke yeye ni kioo katika jamii, ni mlezi, watoto wanamtazama, atakiwa na tabia nzuri, kuhifadhi ulimi. Wanawake wengi wana matusi, na mpaka hili ikawa ni sababu ya kukithiri wakati wa moto wa jahanamu, penda matusi, kuvunja shukurani na ihsani anazofanyiwa maneno. Naweza kuambia mwanaume, sijaona chochote, umemfanyia nini utoka unioe? Yaani unaweza kuoa, kumbuka usimchamkatia majuba matano yake, hana chochote, kila siku sikukuu mpaka sikukuu. Kwani watakawa majuba kila siku? Mkula na mkula ya kila siku ule, lakini aweza akamaliza maneno. Chungeni midomo yenu, midomo itawaingiza wanawake motoni sana. Kwa wanawake watakujipamba na akhlaq, kusengenya ni tabia wanao sana wanawake, mpaka sasa kusengenya imekuwa ni kawaida, ubuyu wanaita ubuyu, na ubuyu shoga asingiza mtu. Sababu usengenya ni kutaja habari za mtu ambazo kama zatajwa mbele yake mwenyewe hapendi. Hizo habari zipo, atasema yule, atasema yule, akapigwa jana makofi. Ukisema jambo analo ndio umemsengenya, kama hana umefanyaje? Umemzulia. Sasa leo tizama watu wanavyosengenya kwenye magrupu, wanavyosengenya hayo magrupu yao ya WhatsApp, wasengenya kweli kweli, tawasengenya habari za mtu. Mtu amsengenya mumewe mbele za watu, jana kakiona cha moto. Mpaka sasa hivi kuna ujinga wanajazana, waambizana kwamba sasa hivi bwana katika nini wewe mwacha kuacha, sasa ukuolewa mke wa pili, sasa hivi wapendwa kama nini. Huwa mjasikia yaani watiana ujinga. Mumeweza akasema kuna mmoja sasa, mimi jana nimemtia moto ndefu kwenye magrupu fanya kuoa kuoa nini, hawana anachoweza. Mtu anataka kuoa lakini ana chochote hawezi kutimia, yani amsema mumewe ndani ya huko, hawana haya, hawaogopi. Usengenye imekuwa ni jambo la kawaida. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, ana muamini Allah na siku ya mwisho azungumze khairi au nyamaza. Tazama hili ndio zungumza ni khairi kama si kheri nyamaza ndo asli. Ukinyamaza upati madhambi. Lakini leo wanawake wasema tunazungumza na wanawake, watu wote wanazo tabia, lakini wanawake wamekuwa na tabia mbovu za kusengenya, umbea na mima huku na huku. Ni vyema kila mmoja akajipamba na tabia nzuri. Tabia nzuri ni nyingi ndani ya nyumba. Mwanamke atakaye kuwa juu ya mume, kujibizana na mumewe. Hadithi imesomwa, hadithi ni hadithi nzito. Wanawake hawa sijua wangapi kwenye jamii eh? Mwanamke audhi yeye au audhiwe na mume, halafu ule mwanamke amwambie mume siwezi kulala mpaka uridhie, kwa anauchukua mkono wa mume na mkono wake waridhiane na mume kabla hawajalala. Hana wanawake wangapi eti audhiwe yeye au kamuudhi mume, lakini halali mpaka amwambie mume wangu siwezi pata usingizi, hicho halitofumba kama hujaridhia, turidhiane kabla ya kulala. Wako wanawake hao wachache sana, tatafutwa kwa tochi. Atakuudhi yeye alafu atakununia yeye, na usipojikaza wiki wiki kakuweka lala huku na umelala huku, mwisho mwisho waulisha wewe sasa. Hata ukuwa na mke mmoja basi navishi wewe tena, mmekosa nini? Kosa gani kubwa eh? Una mke mmoja hapo ndio utaumizwa. Hawa kisha kujua na mke mmoja pia sio mchezo hapo, ndio kuna mambo fanya kusudi ajua huna pa kukimbilia. Niki hapa bwana, nishasema sana, tosha. Tumetilia tu nguvu na kunasihiana, tuombe Allah jalie tuyafanyie kazi yale ambayo tumeyasikia. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.